LaGuardia Community College, 1971, Yilda Kvinns, Queens Tumanining, Long Island City. Long Island City, Hududida Tashkil Etilgan, LaGuardia Community College, New York Shahar Universiteti. GUNY, City University of New York Tarkibidagi, Yetita Community College Dan Biridir. LaGuardianing Sakista Academic Boleme, Elidan Ortach Associate Degree, Iki Illik College Diplomi, Va Sertifikat Dasturlarini Taklif Kelede. Asosi Talim Yonalishlari, Soğlıqni Saklash Fanları, Health Sciences, STEM, Fan, Teknologiya Muhandislik Va Matematika. Business Va Teknologiya, Hamda Liberal Arts, Gumanitar Va İctimoi Fanlar. LaGuardia Kuninin 27 kollejidan iborat tizimida, STEM bitiruvchilarini tayyorlash bo'yicha 3-chi eng yirik ta'lim maskanidir. Bitirgandan so'ng talabalarning aksariyati bakalavr, bakaloreat darajasini yakunlash uchun odatda kuni tarkibidagi senior college'larga o'qishni ko'chiradi. Hamshiralik, nursing, yangi media texnologiyalari, new media technology va veterinariya texnologiyasi, veterinary technology kabi kasbiy dasturlar bitiruvchilari esa mehnat bozoriga kirib boradi. 2019-chi yilda LaGuardia Pre-College, Associate Degree va Uzluksiz Ta'lim, Continuing Education dasturlarida 30 mingdan ortiq talabalarga xizmat ko'rsatdi. Kvinsdagi xilma-xillikka mos ravishda LaGuardia talabalarining 56% AQShdan tashqarida tug'ilgan. Ular 158 xil mamlakatdan kelgan bo'lib, bu dunyo mamlakatlarining 81%ini anglatadi. Yarmidan ko'pi, 53% oilasida birinchi bo'lib kollejga kirgan talabalardir. First generation. 69% Queens'da yashaydi. Qolganlari Brooklyn va boshqa hududlardan keladi. Deyarli yarmiga yaqin, 48% ota-onasidan alohida mustaqil yashaydi. LaGuardia talabalarining deyarli barchasi etnik o'zchiliklar vakillari. 88%, 58% ayollar, 31% 25 yoshdan kattadir. LaGuardia talabalarining 48% ispan, Latin Amerikalik, Hispanic bo'lib, bu AQSh ta'lim vazirligi US Department of Education tomonidan muassasani Hispanic Serving Institution HSI deb belgilash uchun talab qilinadigan 25%lik chegaradan deyarli 2 baravar yuqoridir. LaGuardia talabalarining 66% moliyaviy yordamning financial aid qanday div turini oladi. Yordam oladigan va mustaqil yashaydigan talabalarning 70%dan ortig'i yiliga 25 ming dollardan kam daromad topadi. LaGuardia talabalarning deyarli yarmi, 46% part-time to'liq bo'lmagan o'qiydi. Ko'pincha oilasini ta'minlash uchun ishlashga majbur bo'lgani sababli. Kontrakt tuition bir semestr uchun 2000 dollarda 400 dollar. Ustiga qo'shimcha to'lovlar, fees ham bor. 1 marta o'qishga kirgan, full-time, to'liq o'qiydigan LaGuardia 1-chi kurs talabalarining bitirish ko'rsatkichlari izchil o'sdi. 2012-chi yildagi 20%dan 2017-chi yilda 32%ga. Bu esa milliy o'rtacha 22%dan ancha yuqori. Talabani ushlab qolish, retention ko'rsatkichlari esa asosan barqaror bo'lib qoldi. LaGuardia iqtisodiy mobillik. Kam daromadli talabalarni o'rta sinf va undan yuqoriga olib chiqish bo'yicha AQSh Community College'lari orasida 5-chi o'rinni egallagan. Bu 2017-chi yildagi Stanford University tadqiqoti va Brookings Institution'ning 2020-chi yildagi tahlillarida qayd etilgan. LaGuardia, shuningdek, Queens aholisi uchun New York shahar iqtisodiyotining talab yuqori sohalarida, jumladan sog'liqni saqlash, IT va qurilishda. Kasbga tayyorlaydigan workforce development dasturlari bilan ham tanilgan. Sanoat hamkorlari bilan hamkorlikda LaGuardia'ning Adult and Continuing Education ACE bo'limi amaliy kasbiy tayyorgarlik, ish joyi uchun zarur hayotiy ko'nikmalar, ishga joylashtirish va talabalarga ko'mak xizmatlarini taklif qiladi. O'qishni tugatgan talabalar sanoat tomonidan tan olinadigan industry recognized Malaka hujjatlarini oladi va ayrim dasturlarda LaGuardia'dagi darajaga qo'shib hisoblanishi mumkin bo'lgan akademik kreditlarga ham ega bo'ladi. ACE'ning Small Business and Entrepreneur Services dasturlari ular orasida Community College bazasında joylaşkan ilk Goldman Sachs 10,000 Small Businesses dasturu Hambor, minglap kiçik bizneslerga talim ba ihtisoslaşkan teknik yordam korsatadı. Şu bilan birga, iş beruçiler bilan hamkorlikta kadırlar okumunu Talent Pipelines yaratadı. Amaldagi hodumlarının malakasını oşuradı va mahalli iqtisodiyotunu kollab kuvvatlaydı. Nega Community College'ga boruş foydalı? NYC'dagi Ozbek tilida sözlaşuvchi hamjamiyat uchun. New York shahrida koplab Ozbeklar yangi hayot boshlaydi. Kimdir ishni test topishi kerak, kimdir ingliz tilini kuchaytiradi, kimdir esa AQShdagi diplom tizimini hali yaxshi bilmaydi. Community College, masalan, Kuniga qarashli LaGuardia shunday vaziyatda juda qulay boshlang'ich bosqich bo'la oladi. O'qish narxi odatda arzonroq, dars jadvali moslashuvchan, kechki, hafta oxiri, part-time variantlar ko'p va ko'pincha bir vaqtning o'zida ishlash ham mumkin. Bundan tashqari, ko'plab dasturlar amaliy kasbga yo'naltirilgani uchun, masalan, healthcare yoki IT qisqaroq muddatda sertifikat olib ishga kirish ehtimoli yuqori bo'ladi. Amerika tizimida community college ko'pincha 2 yil o'qib, keyin 4 yillik universitetga ko'chish transfer uchun ham eng ommabop yo'ldir. Ya'ni siz avval associate degree yoki kerakli kreditlarni yig'ib, keyin Kuning Sayer College'lariga 4 yillik o'tib bakalavrni tugatishingiz mumkin. Bu yo'l ko'pincha arzonroq tushadi va katta universitetga bir daniga kirishda qiynaladiganlar uchun ingliz tili, akademik yozib, matematik tayyorgarlik kabi. Bosqichma-bosqich moslashish imkonini beradi. NYC'dagi Ozbek hamjamiyati uchun yana bir muhim jihat qo'llab-quvvatlash xizmatlari. Moliyaviy yordam, financial aid, bo'yicha yo'l-yo'riq, ishga joylashishga ko'mak, kasbga tayyorlov kurslari, kattalar uchun uzluksiz ta'lim, ACE kabi orqali tezroq malaka, tezroq ish zanjirini yo'lga qo'yish imkoniyati. Ayniqsa o'ylanib o'qish, hujjatlar va ish jadvali sababli to'liq o'qishga imkon bo'lmagan paytda Community College real va amaliy yechim bo'lib xizmat qiladi.